Далі зазвучав уже цілий камерний оркестр, такий собі струнний квартет, зображуючи у звуках розпачливу боротьбу між закоханою жінкою та холодним об'єктом її кохання. Вона ніжна, палка, відверта, він черствий, незворушний, замкнений. Одвічний конфлікт між тією, яка віддає себе в жертву, і тим, хто відмовляється прийняти її. А потім із цього скерцо вихопився плач Елізбет, тужлива, забарвлена містичними нотами мелодія жінки, яка благає ласки у свого Бога, а той вічно відсутній, то віддаляється, то наближається, то замикається у зневажливій мовчанці, то знову відходить майже глухий до розпачливого поклику. Але в чим була причина байдужості? Ні, просто Олександр був тираном, що в такий спосіб прагнув ще міцніше прикувати до себе рабиню, яку собі обрав. Незабаром, коли Елізбет почала марніти, великий чорний чоловік замкнувся з нею у своїй оселі, звелів позачиняти всі віконниці, так, щоб жоден промінчик не проникав у театр тіней, який він вирішив улаштувати у себе в домі для своєї дружини. Його владний тенор вривався в мелодію, заглушаючи голос Елізбет, підкоряючи його своїй волі, примушуючи її віддати душу. Це якраз ті слова, що найліпше виражають суть, аби занапастити її, забруднити в її ж таки любові, щоб та любов перейшла в ненависть. Усе закінчується з убивством Олександра. Елізбет вірить, що в цей спосіб вона визволилася від своєї фатальної пристрасті. Лунки і фанфари, а потім повільне декрещендо. Чути тільки кроки дружини, яка спускається в підземелля. Діло кінець. Це перше читання тривало до 2:00 ранку. Ми дійшли згоди зупинитися на цьому і не обговорювати твору, поки добре не виспимося. Я пильно вдивлявся в обличчя Верлета, намагаючись угадати, які його враження від прочитаного мною вголос твору, що видавався мені тепер надміру роздутим, недоладним, ніби затягнутим у шкіряну збрую, як ото жінки в борделях. Але Джонатан не дозволив мені розгадати, що він думає, і я провів його до кімнати, яку приготував йому Сомерсет, весь під владою гнітючих сумнівів про своє погано вилизане дитя. Для мене то була майже безсонна ніч, протягом якої моя уява перетворила нотаря на Олександра, а Мері Чармер – на Елізбет, причому він був одягнений, як цирковий дресирувальник з батогом у руці, а вона напівгола примушена задовольняти його збочені пристрасті з обличчям, умитим слізьми. Дуглас подала сніданок у тій прибудові до вітальні, яку Чармери називали верандою. Вона виходила вікнами в парк на кущі троянд. Сомерсет пробудив мене з мого безсоння, коли став відчиняти віконниці в моїй кімнаті, і хоч я був перевтомлений, проте вибрався з-під ковдри з певним почуттям задоволення. Я твердо постановив попросити у Верлета пробачення і викинути на смітник свого Вельзевула, який після прочитання вголос видався мені просто таки жахливим. Я вдягнувся в халат, умився, причесався і спустився на нижній поверх, де Джонатан, зручно вмостившись перед чашкою чаю, з видимою втіхою намащував маслом грінки. Побачивши мене, він підвівся. «Любий друже, як мені шкода, що я ще вчора не висловив вам своїх почуттів. Хвилювання, подив, радість, відкриття, долучившись до дорожньої втоми, відібрали мені мову. Я повинен попросити у вас пробачення. Який же ви майстер пера?» Він вимахував ножем у одній руці і бісквітом у другій. І на мить я засумнівався, чи він не сміється з мене. Але ні, він провадив далі. «Ви розбуркали мені душу, і всю ніч я не міг заснути. Ваша Елізбет плакала в мене в ліжку, чи то десь поруч, і, признаюся вам, я був геть неспроможний її заспокоїти. Ви зуміли передати через страждання цієї злобленої душі всю глибину людської скорботи, а також притаманне людині почуття гідності. Елізбет – це образ тих святих, яким судилося потрапити на небо тільки через пекло. Їм необхідні тернові колючки й тортури. Такі вразливі серця можуть лише палати, згоряючи на попіл, і крижані затори тільки підсилюють цей вогонь. Я захоплююсь вами, Честерфілде, за те, що ви зуміли створити справжній англійський роман на субпродуктах Дікенса та белькотінні Кіплінга. «Панове, чай вистигне», – сказав Сомерсет, – більше, аніж будь-коли схожий цю мить на лакея в пишній ливреї. «Дякую вам», – сказав. сказав я Варлетові, сідаючи за стіл. «Ваша великодушна оцінка мене бентежить, бо читаючи вголос цю чернетку, я відкрив у ній чимало недоречностей і вад. Мій Олександр аж занадто негнучкий, а його Елзбет аж надміру податлива. Це суперечить правдоподібності, і, боюся, скидається на мотлох, якому місце в ящику для сміття». «Та що ви говорите?» – вигукнув Джонатан. «Чи ви втратили глузд? Вибір персонажів у вас просто чудовий. Вони дуже типові і аж ніяк не уособлюють крайнощі. На кий біс нам отой натуралізм, запозичений від французів, що претендує на правдиве відтворення дійсності, а насправді відбиває тільки найпримітивніші аспекти реального світу? Ви відкриваєте новий шлях, любий друже, і то вельми перспективний, можете мені повірити». Його похвальні слова тішили і заколисували моє самолюбство, але сумніви й далі не переставали шпигати мене, мов голками, і я розривався між цими двома відчуттями. Я сірбнув чаю і відповів, може, занадто голосно. «Шкода нащадків, але Вельзевул нікуди звідси не вийде». «Як то?» – запитав Верлет. «Невже ви маєте на увазі те, що не запропонуєте рукопис Голдменові, Молдвінові або Кларку і Вільямові?» То були прізвища найвідоміших лондонських видавців, тих, які публікували твори знаменитих авторів – романістів, філософів, драматургів. Я відповів просто, бо такі були мої почуття. «Любий Джонатане, я не знаю, про що тут йдеться. Про сором'язливість, гордість, проникливість, щілінощі. Але я почуваю себе нездатним постукати в ті двері. Вони здаються мені бронзовими, як ото брами гробниць». Він посміявся з мого похмурого порівняння і, підвівшись із застромленою за комір серветкою, що звисала йому на піджак, мов прапорець, вигукнув. «У такому разі я, Варлет, постукаю в ті двері. Я розбужу й мерців, якщо буде треба. Я сплачу вам свій борг вдячності і вправлю мізки отим гендлярам, що куняють над своїми притрушеними ваніллю романами». Ось так було зроблено перший крок, який і визначив мою подальшу долю. Це почалося з певного хизування, бо я дуже сумнівався, що в ту мить Варлет і справді мав намір узяти мого рукописа під пахву і податися з ним до Голдмена або до Молдвіна. Але тоді я з жахом подумав, що він і справді може утнути такий трюк, а мій твір ще явно недовершений. І я вигукнув, заради Бога, не здумайте нести видавцям мій роман у тому стані, в якому він тепер є. Я ще повинен попрацювати над ним.
«От і чудово»,
– відповів мій товариш, не кліпнувши оком. «Я зачекаю тут, поки ви його підготуєте. Цей дім мені до вподоби. Кімната в мене тиха, годують тут смачно, а ваша дружня присутність наповнює моє життя новим змістом. Що ж до мармеладу, то це чудово. У вашої Дуглас золоті руки». І він з апетитом заходився наминати чудо страву. «Кому повинен я скласти подяку? Випадкові чи провидінню, яке вивело цього незнайомого молодика на мою життєву дорогу? А може самому Варлетові, який так просто і так зрештою доречно зумів розв'язати за мене мої найскладніші проблеми? Того самого ранку, коли ми знали один одного ще так мало, він у найприродніший спосіб вирішив залишитися в Ратфорді і пообіцяв взяти в свої руки долю Вельзевула, давши мені слово переконати у його високих якостях отих незворушних страховищ, якими поставали в моїх очах видавці. З цього можна зробити очевидний висновок про мою схильність до самоти, про відразу до всіляких оборудок і узагальнено про мою нехідь до будь-яких практичних дій, про мій потяг до речей уявних, що їх я у жодному разі не бажав би втілювати в реальність. Отже, Джонатан Абсалон Варлет оселився в голубій кімнаті,